Hello, φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia. Συνεχίζουμε σήμερα με το part 2 της ιστορίας για το υπόγειο του παππού. Όσοι δεν ακούσατε το part 1, να ξέρετε πως είναι το προηγούμενο επεισόδιο και θα χρειαστεί να το ακούσετε έτσι ώστε να καταλάβετε τι τρέχει περίπου με την ιστορία και το τι θα ακολουθήσει. Χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Η αδυναμία μου να κινηθώ κράτησε μόνο ένα δευτερόλεπτο. Κατέβηκα τρέχοντας τις σκάλες, σταμάτησα στη πόρτα και γύρισα το χερούλι. Τα πλευρά μου πονούσαν ακόμα από την πτώση μας στις σκάλες. «Τζέικ! Τζέικ!» φώναξα, προσπαθώντας να κάνω τα δάχτυλά μου να πιάσουν το πόμολο. Γλιστρούσε, το πόμολο δεν κουνιόταν, ούτε χιλιοστό. Δεν ήταν όμως κλειδωμένο. Κάτι το κρατούσε ακίνητο. Χτύπησα δυνατά την πόρτα με τη γροθιά μου, αφήνοντας μαύρα σημάδια στο λευκό ξύλο. «Τζέικ!» ούρλιαξα. Ξαφνικά το χερούλι γύρισε και η πόρτα άνοιξε μαζί με όλο μου το βάρος. Κατάφερα να σταματήσω τον εαυτό μου από το να πέσει μπροστά, καθώς η πόρτα χτύπησε στο τοίχο με όλη της τη δύναμη. Ένιωσα τους χτύπους της καρδιάς μου στα αυτιά μου, καθώς κοιτούσα μια μαύρη άβυσο. Έβλεπα μόνο λίγο το χαλί μπροστά μου πριν απορροφηθεί και αυτό στη μαυρίλα. Ο φακός που ήταν ακόμα αναμένος μπορούσε να διεισδύσει μόνο μέχρι ένα σημείο. Σήκωσα το φως και το έστρεψα προς το υπόγειο. Τα πράγματα εδώ ήταν λίγο ύποπτα. Το τζάμι του τζακιού αντανακλούσε λίγο φως προς το μέρος μου. Το πάτωμα ήταν ολοκάθαρο, λες και δεν το άγγιξε κανείς. Δεν υπήρχε καμία βρωμιά, καμία στίβα από κουτιά, κανένα σημάδι κακής χρήσης του χώρου. Έμοιαζε ακριβώς όπως την τελευταία φορά που το είχαμε αφήσει. «Τζέικ!» ψιθύρισα, μετακινώντας το φακό στο δωμάτιο. Αριστερά από το τζάκι και το καθιστικό ήταν αυτό που αποκαλούσαμε το πλυσταριό μας και αριστερά από αυτό ήταν το μπάνιο. Αν γύριζα τη γωνία στα αριστερά μου και ακολουθούσα το σύντομο διάδρομο προς τα πίσω, θα πήγαινα στη μεγάλη μας αποθήκη. Στα δεξιά μου και στη γωνία υπήρχε ένας άλλος μικρός διάδρομος με δύο ακόμη μικρά υπνοδωμάτια. Όλες αυτές οι πόρτες που μπορούσα να δω ήταν κλειστές. Ο Τζέικ θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε εδώ κάτω, πίσω από οποιαδήποτε πόρτα. Και ό,τι τον έφερνε εδώ θα μπορούσε να κρύβεται, οπουδήποτε. Υπήρχαν δύο τυφλά σημεία και στις δύο πλευρές μου, από τα οποία θα μπορούσε να πηδήξει όταν θα περνούσα. Ήθελα να τα παρατήσω, να καθίσω στις σκάλες, να βάλω το κεφάλι μου στα χέρια μου και να κλείσω τα μάτια μου. Δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσω, κανένας λόγος να υποβάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη φρίκη, κανένας λόγος να πάω να φέρω κάποιον να με βοηθήσει. Είχε τελειώσει. Ένα θρόισμα πίσω μου με έκανε να γυρίσω. Το ημερολόγιο γλίστρισε προς τα εμπρός μερικά εκατοστά ακόμη και μετά έπεσε από τη σκάλα στην οποία βρισκόταν. Αναπήδησε μερικές φορές πριν σταματήσει τρία σκαλιά πίσω μου. Είχε πέσει, ανοιχτό, σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Με μεγάλα, κεφαλαία γράμματα, όχι καλλιγραφικά, αλλά τετράγωνα, διάβασα τις λέξεις «Μην τα παρατήσεις». Το μελάνι ήταν εξίσου ξεθοριασμένο όπως και το υπόλοιπο ημερολόγιο. Αυτό πρέπει να ήταν το κίνητρο του παππού. «Εντάξει», ανέπνευσα, κρατώντας τα πονεμένα πλευρά μου με το ένα χέρι. Και πριν προλάβω να σταματήσω τον εαυτό μου, έκανα μερικά βήματα προς το υπόγειο. Με τον φακό χτένισα τα μάτια μου σε όλο τον χώρο. Βρισκόμουν στη μέση του δωματίου με πλήρη θέα και στους δύο διαδρόμους και σε όλες τις πόρτες. Κανείς δεν ήταν εδώ κάτω. Δεν είναι ότι δεν περίμενε η πόρτα του υπογείου να κλείσει ξαφνικά. Όμως και πάλι πετάχτηκα. Αλλά δεν ήταν τόσο τρομακτικό όσο θα έπρεπε. Όταν ο ήχος του χτυπήματος της πόρτας σταμάτησε, επικράτησε και πάλι σιωπή. Χρησιμοποίησα το φακό για να κοιτάξω ξανά όλο το δωμάτιο, χωρίς να θέλω να απομακρυνθώ από το κεντρικό σημείο. Ο φακός έριχνε στο δωμάτιο ένα μυδρό λευκό φως, όμως δεν έκανε πολλά για να φωτίσει ολόκληρο το δωμάτιο. Έβγαλα το τηλέφωνό μου, ενεργοποίησα τον φακό έτσι ώστε να έχω και μια δεύτερη πηγή, αλλά το φως δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Το φως του τηλεφώνου μου ήταν τόσο αδύναμο που έφτανε μόνο μέχρι το χέρι μου. Τι στο καλό. Το τηλέφωνο μου ήταν εντελώς άχρηστο εδώ κάτω. Κατά κάποιον τρόπο. Αντί να σπαταλήσω την μπαταρία, έκλεισα το φως του τηλεφώνου μου και το έβαλα πίσω στη τσέπη μου. Προσποιήθηκα ότι δεν πανικοβλήθηκα με την ημερομηνία και την ώρα. Το τηλέφωνο μου ισχυριζόταν ότι ήταν 23 του μηνός. Είχαν περάσει σχεδόν 4 ολόκληρες μέρες από τότε που μπήκα για πρώτη φορά στο σπίτι του παππού. Πέρασα τον φακό με το χέρι μου ξανά στη πόρτα και το στομάχι μου βούλιαξε. Η πόρτα φαινόταν παράξενη. Γύρισα το κεφάλι μου προσπαθώντας να καταλάβω τι δεν πήγαινε καλά. Πανικόβλητος έτρεξα προς τα εκεί και έβαλα τα χέρια μου στη πόρτα. Τώρα η πόρτα ήταν απόλυτα λεία, ενώ πριν είχε 4 ορθογώνισες οχές πάνω της. Τα χέρια μου επιβεβαίωσαν αυτό που έβλεπα. Η πόρτα δεν ήταν πλέον πόρτα, αλλά ένας βαμμένος τείχος που έμοιαζε με πόρτα. Το χερούλι ήταν απλά ζωγραφισμένο, εντελώς επίπεδο, χωρίς ρογμές. Απλά ένας τείχος με μπογιά. Θα είχα πανικοβληθεί αν δεν επέστρεφε το αίσθημα της αδυναμίας κρατώντας τους καρδιακούς μου παλμούς χαμηλούς. Πώς ήταν δυνατόν, πώς ήταν όλα αυτά δυνατά. Μήπως ονειρευόμουν, μήπως ήμουν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, μήπως το σκοτάδι μου έπαιζε παιχνίδια και ονειρευόμουν μια πόρτα που δεν υπήρχε ποτέ εδώ. Έψαξα τον διακόπτη του φωτός που ήξερα ότι βρισκόταν ακριβώς στη γωνία δίπλα στη πόρτα. Αντί για διακόπτη όμως υπήρχε μια τρύπα. Η απροσδόκητη υφή με έκανε να αναπηδήσω. Κοίταξα τριγύρω για να βεβαιωθώ. Ο διακόπτης όντως έλειπε. Είχε ξεριζωθεί τελείως από τον τοίχο, πιθανότατα από αυτό που είναι εδώ. Έκανα ένα βήμα πίσω για να σκεφτώ και νιώσα το χαλί να κολλάει στο παπούτσι μου. Στρέφοντας το φακό, επιθεώρησα το χαλί. Η μαύρη βρωμιά από τον επάνω όροφο σχημάτιζε μία γραμμή μακριά από το σημείο όπου βρισκόταν η πόρτα και προς τη μέση του δωματίου, και εκεί σταμάτησε. Κοίταξα το τελικό σημείο, μόλις λίγα μέτρα μακριά. Ό,τι και αν είχε αρπάξει τον Τζέικ ήταν αόρατο, άρα τώρα ήταν κι αυτός αόρατος. Δεν φαίνονταν τόσο τραβηγμένο μετά από όλα όσα είχαν συμβεί μέχρι τώρα. Με προσοχή πάτησα το σημείο που τελείωνε η γραμμή. Τίποτα. Έσκυψα πιο κοντά για να ρίξω μια καλύτερη ματιά και παρατήρησα ότι το μονοπάτι δεν τελείωνε πραγματικά εκεί, απλώς άλλαζε. Από μια γραμμή, η οποία στην πραγματικότητα ήταν 2 κλιμακωτές γραμμές, μετατράπηκε σε μικρές κοιλίδες διάσπαρτες κατά μήκος του χαλιού. Τις ακολούθησα στενά καθώς οδηγούσαν στο δωμάτιο στα αριστερά μου, όπου βρίσκονταν τα 2 υπνοδωμάτια. Σταμάτησαν μπροστά από την εφεδρική κρεβατοκάμαρα που ήταν πιο κοντά στο κύριο δωμάτιο. Για άλλη μια φορά σάρωσα με το φακό μου όλο το δωμάτιο, περιμένοντας μια παγίδα. Περιμένοντας ότι κάτι θα πεταγόταν έξω και θα με άρπαζε τώρα που είχα ακολουθήσει τα ίχνη του. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Τα χέρια μου ήταν γεμάτα, οπότε έδεσα το ημερολόγιο κάτω από το χέρι από το οποίο κρατούσα το φακό. Το χερούλι της πόρτας γύρισε κανονικά κάτω από τα γλοιώδη χέρια μου και κατάφερα να την τραβήξω και να την ανοίξω και να κοιτάξω μέσα με τον φακό στραμμένο προς τα εκεί. Πίσω από την πόρτα υποτίθεται ότι ήταν μια κρεβατοκάμαρα με ένα διπλό κρεβάτι, μια σιρταριέρα και μια ντουλάπα. Έτσι ήταν την τελευταία φορά που το θυμάμαι. Ανταυτού βρήκα μια ακόμη σκάλα, ακριβώς την ίδια με εκείνη που μόλις είχα κατέβει. Ένα τέλειο συντηρημένο χαλί, λευκή τύχη, λευκή πόρτα και ένα μόνο φωτιστικό. Πάτησα τον διακόπτη στο τοίχο και το φως άναψε. Το φως διαχύθηκε στο δωμάτιο στο οποίο βρισκόμουν, προσθέτοντας λάμψη στον φακό μου. Από όσο ήξερα, τα περισσότερα υπόγεια δεν είχαν δεύτερο όροφο. Και εκτός κι αν ο παππούς είχε βάλει κάποιον να έρθει και να χτίσει μια δεύτερη σκάλα, αυτό ήταν σίγουρα κάποτε ένα εφεδρικό υπνοδωμάτιο. Από την άλλη, η πόρτα πίσω είχε εξαφανιστεί. Τίποτα δεν έβγαζε νόημα εδώ. Τα ίχνη σταμάτησαν στο κατώφλι. Δεν υπήρχε καθόλου βρωμιά στις σκάλες που οδηγούσαν προς τα κάτω. Η κάτω πόρτα εκείνη ήταν κλειστή και ανέγγιχτη. Αυτό όμως δεν φαίνονταν σωστό. Τα πράγματα συνέβαιναν τόσο γρήγορα που ένιωθα την ανάγκη να πάω πιο αργά. Έτσι κάθισα στην κορυφή της σκάλας και έριξα μία ακόμη προσεκτική ματιά στο υπόγειο και άνοιξα το ημερολόγιο του παππού. Έψαξα στο σημείο που νόμιζα ότι βρισκόταν η σελίδα με τη ζωγραφισμένη πόρτα. Τη χρησιμοποίησα ως ένα είδος σελιδοδείκτη για να συνεχίσω. Στην επόμενη σελίδα υπήρχαν οι ίδιες καλλιγραφικές μου τζούρες, όλες σε καθαρές γραμμές και σειρές. Όσο και αν προσπαθούσα με κάθε γωνία του φακού, δεν μπορούσα να διαβάσω το κείμενο. Ήταν πολύ ξεθοριασμένο και ο γραφικός χαρακτήρας ήταν πολύ ασαφής. Η επόμενη σελίδα ήταν ένα γρήγορα σχεδιασμένο σχήμα. Μου πήρε μερικά λεπτά για να συνειδητοποιήσω ότι πρόκειτο για περίγραμμα. Ένα περίγραμμα του υπογείου. Το τζάκι, ο καναπές, το μπάνιο, η αποθήκη, το πλυσταριό και τα δείπνο δωμάτια ήταν ζωγραφισμένα. Ακόμα και οι σκάλες είχαν ετικέτα, αλλά ονομάζονταν είσοδος. Κάθε πόρτα με ετικέτα είχε δίπλα της μια σειρά από Χ και όμικρον. Τις μέτρησα και ήταν πολύ περισσότερες από 20 και όλες είχαν την ίδια ποσότητα. Κάθε πόρτα είχε τον ίδιο συνδυασμό από Χ και όμικρον. Αλλά γιατί και τι εννοούσαν? Μέτρησα ποια πόρτα είχε τα περισσότερα όμικρον. Ήταν προφανές για μένα ότι τα Χ θα ήταν τα κακά και τα όμικρον θα ήταν τα καλά. Αλλά καλά και κακά για ποιο λόγο? Η πόρτα που είχε τα περισσότερα όμικρον ήταν αυτή που βρισκόταν μπροστά μου, εκείνη στην οποία οδηγούσαν οι κυλίδες. Από περιέργεια και προσπαθώντας να καταλάβω τι συμβαίνει, σηκώθηκα και πήγα στο άλλο δωμάτιο. Αυτή είχε μόνο 4 όμικρον. Άφησα το ημερολόγιο στο πάτωμα, ετοίμασα τον φακό και άνοιξα την πόρτα. Το άνοιγμα οδηγούσε σε μία ακόμη σκάλα, την ίδια ακριβώς σκάλα. Άφησα το ημερολόγιο στο πάτωμα και έτρεξα προς την πόρτα του πλυντηρίου, στο πλυσταριό. Την άνοιξα και βρήκα άλλη μία σκάλα και άλλη μία στο μπάνιο και άλλη μία στην αποθήκη. 5 πόρτες, 5 σκάλες, όλο ίδιες. Πέρασα με τον φακό τα κουφώματα των θυρών και δεν εμφανίστηκαν σύμβολα. Άναψα όλα τα φώτα τους για να φωτίσω καλύτερα το δωμάτιο και για να σκεφτώ. Έφερα το ημερολόγιο στη μέση του δωματίου για να μπορώ να δω όλες τις σκάλες. Το φως και από τις 5 σκάλες έκανε το δωμάτιο να έχει μια κυτρινοπή λάμψη, η οποία διακόπτονταν από το σκληρό λευκό του φακού μου. Η πρώτη εφεδρική κρεβατοκάμαρα είχε τα περισσότερα όμικρον, η δεύτερη εφεδρική κρεβατοκάμαρα είχε τα λιγότερα, το μπάνιο και η αποθήκη ήταν ισόπαλες και το πλυσταριό ήταν είτε πάνω είτε κάτω από τη δεύτερη εφεδρική κρεβατοκάμαρα. Αποφάσισα να επιμείνω στη θεωρία μου για την καταμέτρηση των όμικρων. Αυτό θα σήμαινε ότι θα κατέβαινα πρώτα στο πρώτο εφεδρικό δωμάτιο. Γνέφοντας τον εαυτό μου, πήρα το φακό και το ημερολόγιο και βάθησα προς τις σκάλες. Δίστασα στη κορυφή, αμφιβάλλοντας για την απόφασή μου, και στη συνέχεια προχώρησα μπροστά, κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια. Όσο κατέβαινα, αμφέβαλα όλο και περισσότερο για τον εαυτό μου, ώσπου έφτασα στη πόρτα. Άνοιξα την πόρτα και βρέθηκα μπροστά σε ένα ακόμα τοίχο απόλυτου σκοταδιού. Αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο άσχημα, γιατί το φως της σκάλας διαχέονταν στο δωμάτιο. Τα μάτια μου προσαρμόστηκαν στο σκοτάδι, ενώ έστρεψα το φακό προς το δωμάτιο. Ήταν ένα ακόμα υπόγειο, ένα πανομοιότυπο υπόγειο. Τζάκι, καναπές, πολυθρόνα, κλειστές πόρτες, όλα ήταν τα ίδια. Στην ουσία πήγα από το υπόγειο των παππούδων μου στο υπόγειο των παππούδων μου. Τι στο διάολο? Έχασα την προσοχή μου. Έριξα το φακό στο δωμάτιο κατά μήκος όλων των τυχών για να βεβαιωθώ ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Άνοιξα όλες τις πόρτες και ήταν όλες ίδιες. Σκάλα, 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 5 πανομοιότυπες σκάλες. Όταν άναψα όλα τα φώτα και σταμάτησα να πάρω μια ανάσα, παρατήρησα ότι η πόρτα από την οποία είχα μπει είχε κλείσει μόνη της και σφράγισε ξανά. Ήταν απλώς και πάλι μια βαμμένη πόρτα. Και προς απογοήτευσή μου δεν υπήρχαν πια μαύροι λεκέδες. Το δωμάτιο έμοιαζε το ίδιο με αυτό της παιδικής μου ηλικίας. Δεν υπήρχαν ίχνη από το που είχαν σύρει τον Τζέικ. Άνοιξα ξανά το ημερολόγιο για να βρω κάποιο στοιχείο. Το διάγραμμα παρέμενε το ίδιο, μια σειρά από χ και όμικρον δίπλα από κάθε πόρτα. Τα μέτρησα ξανά, ευχόμενος να είχα ένα δικό μου στυλό για να μπορούσα να γράψω σημειώσεις, περίπου 30 συνολικά σε κάθε πόρτα. Και όλες είχαν τον ίδιο αριθμό. Καθώς κοιτούσα τη σελίδα, παρατήρησα ότι υπήρχαν αρκετά σημάδια σκισμένου χαρτιού. Πολλές σελίδες πριν από αυτή είχαν σκιστεί. Μια πιο προσεκτική ματιά, τα χ και τα όμικρον ήταν γραμμένα με μολύβι, είχαν σβηστεί και ξαναγραφτεί με διαφορετική σειρά. Το φως όλων των σκαλοπατιών έκανε πιο εύκολο να διακρίνω τα αμυδρά σημάδια του σβησμένου μολύβιου. Αυτό το διάγραμμα έχει δουλευτεί. Πολλοί το έχουν προσαρμόσει, το έχουν δοκιμάσει. Ήταν ξεκάθαρο ότι πρόκειται για κάποιο είδους λαβύρινθο, κατά κάποιον τρόπο. Προσπάθησα να γνωρίσω την υπερφυσική πτυχή της κατάστασης και να επικεντρωθώ στην επίλυση του προβλήματος. Το να γυρίσω πίσω από τον δρόμο που ήρθα δεν ήταν επιλογή. Οι πόρτες σφραγίστηκαν μόνες τους. Αυτό σήμαινε ότι το καλύτερο που είχα να κάνω ήταν να κάνω τη σωστή επιλογή αυτή τη φορά, αλλιώς την είχα πατήσει. Δεν ήταν ξεκάθαρο πόσο ο παππούς είχε κάνει πολλαπλές προσπάθειες στο λαβύρινθο, όπως έδειχναν τα σβησμένα σημάδια, αλλά από ό,τι φαίνεται το έχει δοκιμάσει και το έχει χαρτογραφήσει. Και σταυρώνοντας τα δάχτυλά μου, ελπίζω ότι αυτός ο χάρτης ήταν πλήρης και όχι κάτι που χρειαζόταν έξτρα σημειώσεις. Ή βασικά, δεν ήθελα να σκεφτώ την εναλλακτική λύση. Θα επικεντρωθώ σε αυτό που μπορώ να ελέγξω. Προσπάθησα να γυρίσω μερικές σελίδες στο ημερολόγιο, να ζητώντας περισσότερα στοιχεία για αυτό τον λαβύρινθο. Περισσότερα ξεθοριασμένα γράμματα, περισσότερα διαγράμματα που δεν μου φαίνονταν γνωστά. Φαίνονταν ότι ακόμα κι αν έφτανα στο τέλος αυτού του λαβυρίνθου, θα υπήρχαν κι άλλα. Η απελπισία ήταν συντριπτική. Ποτέ πριν δεν είχα νιώσει τόση μεγάλη απελπισία. Δεν ξέρω πόση ώρα κοίταζα εκείνο το διάγραμμα, γυρίζοντάς το, προσπαθώντας να αναλύσω τα σβησμένα σημάδια, προτού τελικά μου έρθει μια επιφύτηση. Κοιτούσα την πόρτα που είχα χρησιμοποιήσει την πρώτη φορά και ανέλυε εκείνη την ακολουθία των σημαδιών. Ήταν η μόνη πόρτα με ένα όμικρον δίπλα της ως πρώτο σημάδι. Οπότε τελικά δεν ήταν το πόσα χ ή όμικρον είχε, ήταν η ακολουθία. Όλες οι πόρτες είχαν τον ίδιο συνολικό αριθμό χ και όμικρον. Συνολικά 30 βασικά. 30 πόρτες. 30 στάδια. Κάθε στάδιο είχε μόνο ένα όμικρον και αυτό ήταν δίπλα σε μια πόρτα. Τα σημάδια ήταν τα στάδια που έπρεπε να πάρεις. Και χάρη στους λεκέδες στο χαλί είχα κάνει το σωστό πρώτο βήμα. Έλεγξα αυτό που έκανα για να σιγουρευτώ. Κάθε στάδιο είχε μόνο ένα όμικρον και αυτό ήταν δίπλα σε μία συγκεκριμένη πόρτα. Σε κανένα στάδιο δεν έλειπε ένα όμικρον ή να είχε δύο από αυτά. Ώρα να ακολουθήσω τον χάρτη. Έψαξα και το δεύτερο όμικρον και το βρήκα στο πλυσταριό. Γύρισα προς την ανοιχτή πόρτα στα δεξιά μου και διέσχισα την είσοδο. Κατέβηκα ψάχνοντας για άλλα σημάδια λεκέδων και βρήκα στο χερούλι της πόρτας. Αυτό μου επιβεβαίωσε ότι πήγαινα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γύρισα το χερούλι και έσπρωξα την πόρτα και πάλι μπροστά μου ήταν ένα άλλο μαύρο υπόγειο. Ο φακός επιβεβαίωσε όλα τα ίδια χαρακτηριστικά. Το τζάκι, τον καναπέ, την πολυθρόνα, τις κλειστές πόρτες, ακόμα ένα στάδιο σε αυτό το λαβύρινθο. Μπήκα στο δωμάτιο, η πόρτα έκλεισε πίσω μου και έγινε πάλι μια ζωγραφισμένη πόρτα. Το σκοτάδι επέστρεψε και δεν είχα τίποτα άλλο παρά τον φακό μου και το ημερολόγιο για οδηγό. Κάθε πόρτα περιείχε σκάλες. Μόλις άνοιξαν όλες, συμβουλεύτηκα τον χάρτη μου. Η επόμενη θα ήταν αυτή στην αποθήκη. Ξανά και ξανά κατέβαινα. Μετά το τέταρτο δωμάτιο, το γράσο σταμάτησε να εμφανίζεται στα χερούλια των πορτών. Αλλά το να βρω το γράσο τόσες πολλές φορές στη σειρά απλώς επιβεβαίωνε την πίστη μου στο χάρτη. Δεν υπήρχε επιστροφή, μόνο πρόοδος. Κάθε πόρτα που έκλεινε και εξαφανιζόταν επιβεβαίωνε περισσότερο την πρόοδό μου. Αυτό είτε θα οδηγούσε κάπου είτε θα με παγίδευε για πάντα. Κάθε φορά που κατέβαινα μια σκάλα, η απελπισία μου φούντωνε και πάλι. Τι θα συνέβαινε όταν έφτανα στο τελευταίο στάδιο, άνοιγα την πόρτα και έβρισκα ένα άλλο υπόγειο? Δεν θα είχα καμία κατεύθυνση, καμία λαδωμένη λαβή για να με οδηγήσει. Καμία ιδέα για το πού να πάω μετά. Η σελίδα που έλεγε «Μην τα παρατάς» από τον παππού με παρηγορούσε πολύ. Αν εκείνος μπορούσε να τα καταφέρει, θα μπορούσα κι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν κάποτε μαζί μου με καθοδηγούσε. Εκείνος που επισήμανε τα λάθη στις ιστορίες μου, κάνοντάς τες πολύ καλύτερες με κάθε κριτική. Ο άνθρωπος που με ενθάρρυνε σε κάθε στροφή όταν πριν είχα νιώσει την απογοήτευση. Όταν αισθανόμουν άσχημα που κάτι που του έδειξα δεν ανταποκρινόταν στα στάνταρ του και εκείνος μου έδινε όθηση. Και τώρα σε κάθε σκαλοπάτι που κατέβαινα άφηνα τα χειρόγραφα λόγια του να μ' ανεβάζουν ξανά. Είχα φτάσει στα τελευταία μου στάδια όταν θυμήθηκα τον διακόπτη του φωτός. Δεν τον είχα καν ψάξει αφού τον βρήκα ξεριζωμένο από τον τοίχο. Είχα απλώς ανοίξει κάθε πόρτα, είχα ανάψει κάθε φως σε κάθε σκάλα και βασιζόμουν σε αυτό για φως. Αλλά από περιέργεια έψαξα για τον διακόπτη σε αυτό το στάδιο και ήταν εκεί, άθικτος. Ό,τι κι αν είχε κατέβει από εδώ, δεν είχε καταστρέψει τον συγκεκριμένο διακόπτη. Αναστέναξα με ανακούφιση, χαρούμενος που θα είχα περισσότερο φως. Με το ένα δάχτυλο γύρισα τον διακόπτη και το φως στο ταβάνι πάνω από τον καναπέ δεν άναψε. Ανταυτό ακούστηκε κάτι που κούνησε το δωμάτιο. Το δάχτυλό μου είχε παγώσει τον διακόπτη. Συνειδητοποίησα ότι ίσως μόλις τα κατέστρεψα όλα. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Τώρα δεν θα έβγαινα ποτέ. Το φωτιστικό εξεράγει προς τα κάτω. Το γυαλί μόλις που πρόλαβε να σπάσει πριν το σπρώξει η ροή του νερού. Το ρεύμα κατέβηκε από το ταβάνι σε μια μεγάλη στήλη. Το ταβάνι είχε αρχίσει να σχηματίζει ρογμές από την τεράστια δύναμη που είχε το νερό που κατέβαινε. Ανατρίχιασα, ξαφνιάστηκα και παρακολουθούσα με τρόμο και περιέργεια καθώς το νερό απλωνόταν προς τα έξω, πιο γρήγορα και από μια τρύπα σε πλοίο. Το νερό χτύπησε τους αστραγάλους μου και άργησε να πέφτει στις σκάλες των πέντε θυρών. Όμως μέχρι να συνέλθω, οι σκάλες είχαν ήδη συγκεντρώσει αρκετούς πόντους νερού. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι ότι θα σταματούσε. Καλά, αυτό δεν ήταν πιο παράξενο από το να εξαφανίζεται τελείως η πόρτα πίσω μου, αλλά και πάλι με κρατούσε περιέργεια. Πώς? Είδα πόσο γρήγορα οι σκάλες γέμιζαν με νερό. Σε λίγο ολόκληρο το δωμάτιο θα πλημμύριζε. Θα ήμουν εντελώς παγιδευμένος και αμφιβάλλω αν το νερό θα σταματούσε μέχρι να πλημμυρίσει ολόκληρο το υπόγειο. Τα χέρια μου έπιασαν το ημερολόγιο, τρέμοντας έντονα. Παραλίγο να ρίξω το ήδη ξεθοριασμένο κείμενο στο νερό. Και αυτό θα σήμαινε καταστροφή. Η επόμενη πόρτα ήταν πάλι στο πλισταριό. Η πόρτα που ήταν πιο κοντά στο καταράκτη, φυσικά. Τοποθέτησα τα χέρια μου σε κάθε πλευρά του τοίχου για να μην γλιστρήσω καθώς κατέβαινα και κρατούσα το ημερολόγιο και τον φακό ψηλά, μακριά από το νερό. Τα χέρια μου άρχιζαν γρήγορα να πονάνε, αλλά πήρα τον χρόνο μου. Ένα λάθος βήμα και τόσο εγώ, όσο και ο εξοπλισμός μου, θα βρισκόμασταν κάτω από το νερό. Η λίμνη που δημιουργήθηκε στο κάτω μέρος της σκάλας είχε ήδη ανέβει αρκετά. Αν δεν κινόμουν αρκετά γρήγορα, σύντομα θα βρισκόταν πάνω από το κεφάλι μου. Τελικά άγγιξα το τελευταίο σκαλοπάτι και μόλις το νερό έφτασε μέχρι το στομάχι μου. Άλλαξα χέρια, ώστε ο εξοπλισμός να βρίσκεται όλο στο ένα χέρι και μετά δοκίμασα τη λαβή με το ελεύθερο. Γύρισα εύκολα και πριν το καταλάβω, η πόρτα άνοιξε από το βάρος του νερού. Κατάφερα να πετάξω το ημερολόγιο και τον φακό προς το τζάκι όπου προσγειώθηκαν μακριά από την εμβέλεια του νερού. Προς το παρόν. Το νερό εξακολουθούσε να εισχωρεί στο δωμάτιο και η πόρτα δεν κλείδωνε μόνη της. Ο καταράκτης από τις σκάλες φαινόταν να αυξάνεται. Κάθε φορά που η πόρτα άρχιζε να κλείνει, η δύναμη του νερού την έσπρωχνε ξανά για να ανοίξει. Προφανώς η όποια δύναμη έκλεινε τις πόρτες ήταν πολύ αδύναμη για να τις φρεγίσει αυτή τη φορά. Με τα ρούχα μου βρεγμένα, τα μαλλιά μου να στάζουν, σηκώθηκα στα πόδια μου. Το δωμάτιο ήταν πιο σκοτεινό από το συνηθισμένο, επειδή ο φακός ήταν μερικώς καλυμμένος από το ημερολόγιο. Κάτι σχετικά με τον συντριπτικό ήχο του νερού και μαζί με το σκοτάδι, δημιούργησε ένα πρωτόγονο φόβο μέσα μου. Άρχισα να πανικοβάλλομαι. Τρέχοντας προς τον Τζάκι και άρπαξα τα πράγματά μου πριν το νερό εξαπλωθεί μακριά. Μια γρήγορη ματιά γύρω στο δωμάτιο με τον φακό μου μου είπε ότι εξακολουθούσα να βρίσκομαι σε κίνδυνο. Το νερό ανέβαινε ήδη ενάντια στο τούβλινο Τζάκι και πιθανώς επιταχυνόταν. Ο καταράκτης που κατέβαινε από τις σκάλες ήταν αμήλικτος, μετατρεπόμενος από καταράκτη σε σταθερή ροή. Σκούπισα τα βρεγμένα χέρια μου στα μουσκεμένα ρούχα μου πριν να ανοίξω το ημερολόγιο για να βρω την επόμενη πόρτα. Έπρεπε να είμαι γρήγορος. Η επόμενη πόρτα ήταν η αποθήκη. Κρατώντας το ημερολόγιο και τον φακό ψηλά πάνω από το κεφάλι μου, πλατσούρισα γρήγορα προς την αποθήκη και άνοιξα την πόρτα. Αμέσως το νερό άρχισε να τρέχει κάτω στις σκάλες, ξεκινώντας αριάκι, αλλά γρήγορα μεγάλωσε. Κατέβηκα βιαστικά τις σκάλες, παίρνοντάς τις με προσοχή, αλλά έκανα γρήγορα. Το νερό είχε ύψος μόλις μερικά εκατοστά μέχρι να φτάσω στο κάτω μέρος. Η λίμνη εξαπλώθηκε αμέσως στο δίπλανο υπόγειο. Έκανα ένα βήμα πίσω, περιμένοντας να σφραγιστεί η πόρτα και να σταματήσει να έρχεται περισσότερο νερό, αλλά δεν κουνήθηκε. Έμεινε ορθά ανοιχτή, επιτρέποντας τις σκάλες να γίνουν άλλος ένας καταράκτης. Το νερό δεν μπορούσε να πάει πουθενά αλλού εκτός από το να με ακολουθήσει. Δεν υπήρχαν άλλες σκάλες για να γεμίσουν το δωμάτιο ακριβώς από πάνω, αφού δεν είχα ανοίξει τις πόρτες τους. Με την πόρτα στο ένα χέρι, την έσβρωξα για να κλείσει ενάντια στη ροή του νερού. Δυσκολεύτηκα προς το τέλος, καθώς η πίεση αυξανόταν, αλλά κατάφερα να την κλείσω εντελώς. Άφησα έναν αναστεναγμό ανακούφισης, αλλά αυτό σκόπη και όταν συνειδητοποίησα ότι η πόρτα ήταν μόνο κλειστή, όχι σφραγισμένη. Το χερούλι ήταν ακόμα εκεί. Όταν άφησα το ξύλο, η πόρτα άνοιξε ξαφνικά, χτυπώντας με στον ώμο και σχεδόν με ρίξε κάτω. Λίτρα νερού πλημμύρισαν το δωμάτιο, αναγκάζοντας την πόρτα να μείνει ανοιχτή. Με μια πιο προσεκτική ματιά, η πόρτα δεν έκλεινε καν. Το σύστημα του πόμολου δεν λειτουργούσε, οπότε και να την έκλεινα δεν θα έμενε κλειστή. Σπαταλούσα χρόνο. Έπρεπε να προλάβω το νερό πριν με προλάβει. Πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα, τις έριξα όλες ανοιχτές και άναψα τα φώτα. Ο φακός φώτιζε το βρεγμένο χαλί καθώς προχωρούσα. Η απειλή έλαμπε λευκό φως πίσω μου καθώς έτρεχα. Μόλις άνοιξαν όλες οι πόρτες, το νερό ήταν πάλι στο ύψος του αστραγάλου. Σπαταλούσα χρόνο, αλλά ήλπιζα ότι έτσι θα κέρδιζα χρόνο στα επόμενα στάδια του λαβύρινθου. Καθώς πήγαινα προς το δεύτερο εφεδρικό δωμάτιο, την επόμενη σκάλα στο λαβύρινθο, παρατήρησα ότι το πρώτο εφεδρικό δωμάτιο είχε ήδη γεμίσει. Το νερό έμοιαζε φυσικά γρήγορο. Πόσο γρήγορα θα έπρεπε να γεμίσει υπό κανονικές συνθήκες? Έδιωξα κάθε λογική σκέψη και επικεντρώθηκα καθαρά στην επιβίωση. Το νερό έκανε έναν δυνατό παφλασμό όταν πήδηξε τα τελευταία σκαλιά. Ενώ άνοιγα την πόρτα, φαντάστηκα τον χάρτη. Είχαν μείνει άλλες 10. Κατέβηκα με ταχύτητα τις ακόμα στεγνές σκάλες, άνοιξα την πόρτα, γύρισα στη γωνία και πήγα στο δεύτερο εφεδρικό υπνοδωμάτιο που ήταν δίπλα. Μετά στο μπάνιο, στο πλυσταριό, μετά στο πρώτο εφεδρικό υπνοδωμάτιο, μετά ξανά στο πλυσταριό και στην αποθήκη. Σταμάτησα καθώς έσκασα στο κάτω μέρος της σκάλας της αποθήκης. Είχα λαχανιάσει από όλες αυτές τις σκάλες. Άνοιξα το ημερολόγιο και εντόπισα την επόμενη πόρτα, αλλά δεν μπορούσα να τη βρω. Η αναπνοή μου κόπηκε στο λαιμό μου καθώς συνειδητοποίησα ότι είχα πάρει λάθος στροφή. Η αποθήκη ήταν η επόμενη πόρτα. Η πόρτα που έπρεπε να είχα πάρει ήταν το πλυσταριό για δεύτερη φορά. Είχα βιαστεί τόσο πολύ που μπέρδεψα τα σημάδια. Όλα αυτά πέρασαν από το μυαλό μου μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο φόβος με κυρίευσε και ένιωσα λες και είμαι σε όνειρο. Κινήθηκα σαν να ήμουν κάτω από το νερό. Τα άκρα μου ήταν λιθαργικά καθώς προσπαθούσα να γυρίσω πίσω. Το μάτι μου έπεσε στη πόρτα. Τώρα υπήρχε ο μηχανισμός για να την κλείσω. Αυτός ο γαμημένος λαβύρινθος. Η πόρτα άρχισε να κινείται. Έπεσα μπροστά με το χέρι τεντωμένο για να πιάσω την πόρτα. Το χέρι μου γλίστησε πέρα από το πλαίσιο. Η πόρτα χτύπησε το αντιβράχιό μου σαν βαριοπούλα. Ούρλιαξα αλλά δεν υποχώρησα. Το άλλο μου χέρι που κρατούσε το ημερολόγιο και τον φακό έσπρωξε ξανά την πόρτα και πήγα στα πρώτα σκαλιά. Η πόρτα έκλεισε πίσω μου, αλλάζοντας από πόρτα σε τοίχο. Έριξα τον εξοπλισμό και έσφιξα το χέρι μου. Αιμορραγούσε και είχε ένα ερυθισμένο κόκκινο χρώμα. Η αιμορραγή ήταν μικρή, αλλά σοκαρίστηκα που μια πόρτα κατάφερε να σκίσει το δέρμα μου. Ο ήχος του νερού με έκανε να κουνηθώ. Με τον εξοπλισμό μου, πιεσμένο πάνω ακόμη στα πονεμένα πλευρά μου, ανέβηκα άτσαλα τις σκάλες. Ο φόβος μου για το χέρι μου μεγάλωνε όσο ανέβαινα. Ανησύχησα. Και αν ο τραυματισμός ήταν χειρότερος από ό,τι φαινόταν, αν το χέρι μου ήταν σπασμένο. Το νερό είχε ήδη αρχίσει να εισχωρεί στο δωμάτιο από πάνω. Προχώρησα δύο πόρτες πιο κάτω, στο πλισταριό, και άνοιξα την πόρτα. Λίγο αίμα πλώθηκε γύρω στο βρεγμένο πουκάμισό μου. Έσφιξα το αντιβράχιό μου στο στήθος μου, προσπαθώντας να αγνοήσω τον αυξανόμενο πόνο. Οι σκάλες ήταν ακόμα στεγνές όταν έφτασα στο επόμενο στάδιο. Αυτή η πόρτα δεν είχε το μηχανισμό και δεν μπήκα καν στο κόπο να προσπαθήσω να την κλείσω. Το νερό άρχιζε να μουλιάζει το χαλί του πρώτου σκαλοπατιού όταν πήγα στην επόμενη πόρτα. Κατέβηκα σε αυτό που θα έπρεπε να είναι το τελευταίο υπόγειο. Είχα συγχαθεί τόσο πολύ αυτό το χαλί. Αυτό το καναπέ, το τζάκι. Είχα δει αυτό το δωμάτιο τόσες πολλές φορές που είχε καεί στο μυαλό μου. Προσευχήθηκα με ό,τι είχα και δεν είχα να με πάει διπλανή πόρτα κάπου αλλού, οπουδήποτε αλλού. Το πρώτο εφεδρικό δωμάτιο είχε το τελευταίο ομικρόν. Έκλεισα το ημερολόγιο, έπιασα το χερούλι και άνοιξα την πόρτα. Ήταν μία ακόμη σκάλα. Η απογοήτευσή μου ήταν αισθητή, αλλά ίσως η κάτω πόρτα να οδηγούσε κάπου αλλού. Κοίταξα πίσω μου. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό, αλλά χωρίς νερό. Είχα νικήσει τη ροή. Η πόρτα παρέμενε ορθά ανοιχτή, χωρίς να μπορεί να σφραγιστεί. Κατέβηκα αργά, κάτω, θέλοντας με όλη μου τη δύναμη πόρτα να οδηγεί κάπου αλλού. Το χέρι μου ακούμπησε στο χερούλι της πόρτας και δίστασα. Ένιωθα απελπισία. Ό,τι κι αν έβρισκα στην άλλη πλευρά, ο Τζέικ είχε φύγει. Ο παππούς ήταν νεκρός και εγώ ήμουν παγιδευμένος. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι που θα... Άνοιξα την πόρτα. Και λοιπόν, φαντασματάκια, η ιστορία τελειώνει εδώ. Βασικά το part 2 της ιστορίας αυτής τελειώνει εδώ. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, φταίει ο συγγραφέας που το έγραψε και το σταμάτησε εδώ. Έτσι είναι, για να σας αφήσει να είστε σε αγωνία, να σας αφήσει... Με αισθήματα απελπισίας για το όχ, τώρα τι θα δούμε μπροστά μας, αλλά ναι. Ήθελα να κάνω μια μικρή ανακοινωσούλα, μιας και που μπήκε ο Απρίλης, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να γράψετε τις δικές σας αληθινές τρομακτικές ιστορίες. Να κάνω ένα mini disclaimer, δεν θέλω να μου γράψετε τη δική σας, να το πούμε έτσι, λογοτεχνική τρομακτική ιστορία. Υπονοώ ότι αν έχετε ζήσει εσείς μια τρομακτική ιστορία ή κάποιος φίλος σας ή για παράδειγμα κάποιος συγγενής σας και θα θέλατε να μοιραστείτε την ιστορία μαζί μας, η πλατφόρμα θα είναι κάτω στην περιγραφή, θα υπάρχει ένα link βασικά, και να ξέρετε πως θα λάβω μόνο αυτές τις απαντήσεις υπόψη. Όσοι μου γράψετε μήνυμα ή όσοι γράψετε σχόλιο, το οτιδήποτε, δεν θα τα λάβω υπόψη για το επεισόδιο που θα έρθει με τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες που γίνεται στο τέλος κάθε σεζόν, αλλά θα είναι μόνο αυτές που θα γραφτούν σε εκείνη την πλατφόρμα. Θα έχω το link στην περιγραφή, όσο φαντασματάκια θέλουν να το πατήσουν και να γράψουν μια δική τους ή καταλάβατε μια αληθινή τρομακτική ιστορία που γνωρίζουν, θα χαρώ πάρα πολύ να την μοιραστώ με τα υπόλοιπα φαντασματάκια και μαζί σας. Και ναι, αυτά πάνω κάτω. Επόμενες ανακοινώσεις θα βγουν στα επόμενα επεισόδια. Σας ευχαριστώ πολύ που καθίσατε και με ακούσατε για άλλη μια φορά. Μίσης Φάντομ εδώ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypedia. Bye bye!